Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 22 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Берлинга Европа Сабан туенда 22 илдән 800ләп кеше катнашкан. Аны оештырырга ярдәм иткән Татарстанның Әлмәт каласы хакимияте олы апаларның күз яшьләре иң зур рәхмәт иде ди. Гайбәт түгел гыйбрәт ул шәлкемнән чираттагы тапшыру Малайзия турында булачак. Архив программалар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым татар халкы мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров 2-нче дөнья күләм Кырым татар конгрессының 1-2 август көннәрендә Төркия башкаласы Анкарада үтәчәген белдерде. Бу хакта ул Facebook-та язды. Кырым татар иҗтимагый сиясәт оешмалар һәм хәрәкәтләренең фондларының иҗади берләшмәләренең мәгълүмат чараларының вәкилләрен конгресска җибәрү тәртибе якын арада хәбәр ителәчәк ди Чубаров. Элегрәк конгресс утырышы 31 июльдән 2 августка кадәр Төркиядә үтәчәк дип хәбәр ителгән иде. Бу карар Төркиядәге Кырым татар оешмаларының платформасы утырышында кабул ителде. 2015 елның февраль аенда Төркиядәге 43 Кырым татар оешмасы бердәм нигездә эшчәнлеккә килеште. Беренче дөнья күләм Кырым татар конгрессы 2009 елның май аенда Ак мәчеттә үткән иде. Ул вакытта чарада 12 илдән 160-тан артык иҗтимагый сиясәт оешмалардан 600ләп делегат катнашты. Конгресс президенты итеп Рифат Чубаров сайланды. Ак мәчет хакимиятләре милли байрак көнендә бәйрәм концерты һәм машина йөрешү уздырырга рөхсәт сорап бирелгән мөрәҗәгатьне 3 тапкыр кире какты дип хәбәр итә оештыру комитеты. Бу уңайдан оештыручылар бу көнне халык җыелган чараларның булмаячагын белдерде, өйләрне һәм машиналарны милли бизәкләр һәм байраклар белән бизәргә, милли кием киергә чакырды. 26 июнь көне алдыннан халыкны берләштерү һәм патриотизм рухын ныгыту өчен милләттәшләрне мөмкин булган кадәр милли тамганы таратырга, өйләрдә һәм машиналарда милли байраклар иләргә, милли кием киергә чакыра диелгән бу белдерүдә. Байрак көнендә активистлар Ак мәчеттән Кырым татарлар күпләп яшәгән авыл шәһәрләр буйлап кире Ак мәчеткә кайта торган итеп машина йөрешү уздырырга рөхсәт сораган. Кишин шәһәрнең фонтаны бистәсендә милли байракка багышланган тамаша оештырырга теләгән булган. Рөхсәт бирелмәү сәбәпле ул көнне халык күпләп җыелмаячак, әмма атна буе милли байракка багышланган чаралар дәвам итәчәк. Балаларның рәсем бәйгесе, фотография бәйгесе, видеолар күргәзмәсе оештырыла. Киевта милли байрак көнендә урам җыены, машина йөрише һәм ярминкә оештырыла. Милли байрак көне 2009 елдан бирле бәйрәм ителә иде. Прокуратура дөнья су спорты чемпионаты алдыннан белгечләр җәлеп итеп 40-тан артык оешма һәм ширкәтнең чистарту корылмаларын тикшерде. Бу тикшерү май ахырында башланган. Казаннан Арчага кадәр Татарстан экология министрлыгы һәм Роспотребнадзор вәкилләре елга буйлап ширкәтләрнең чистарту корылмаларын тикшергән дип яза Казан Фёрст. Таләпләргә күрә ширкәтләр кулланылган суларны чистартканнан соң гына елгага агызырга тиеш. Белгечләр елгага агызырга ган ташландык суда зыянлы матдәләрнең дистәләрчә тапкыр артык булуын ачыклаган. Татарстан табигатьне саклау прокуроры урынбасары Павел Абрамов сүзләренчә, су спорты сарайыннан елгага ташландык суда тиеш булганга караганда магниез 18, хлор 1.6, сульфитлар 2.5, аммоний 3 тапкыр артык булган. Татнефть аренаның гомумән чистарту корылмасы юк ди Абрамов. Аннан нефть продуктлары һәм фенол 12 тапкыр артыграк булган су агызалар. Леруа Мерлен кибете, Алим спорт комплексы, Читаев урамындагы Книтукаи һәм башка оешмаларның да пычрак су агызуы ачыкланган. Ривьера аквапаркы гомумән тикшерүчеләрне чистарту корылмасына кертмәгән. Ширкәтләр пышырак су агызуны дәвам иткәндә Казан су ярында дөнья су спорты чемпионаты өчен суга сикерү трамплины төсәлә. Башкортстан Республикасына баш нефтьнең 38 миллион 128 мең 551 гади һәм 6 миллион 280 мең 76 өстенлекле хиссәсе биреләчәк. Русия хөкүмәтенә бу хиссәләрне 2 ай эчендә Башкортстанга тапшыруны оештыру йөкләнә. Хәзер Башнефть хиссәләренең 75,8% Русия милке. Аларның бер өлеше Башкортстанга тапшырылганнан соң Русия иминлек хезмәте карамагында 50% плюс бер хиссә калачак. Былтыр Русия прокуратурасы Башнефть система ширкәтенә канунсыз рәвештә сатылган дип аның хиссәләрен Русиягә тапшыруны таләп итте һәм система каршы чыкмагач хиссәләр Русия милке хезмәтенә күчте. Соңгы фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, халыкның Русия халкының 21%-ның дуслары һәм туганнары арасында эшен югалткан 2-3 кеше бар. 9%-ның 4-тәр кешесе эшсез калган. Югары белемле даирәләрдә бу күбрәк очрый 32%. Аларның күбесенә 27-44 яш 37%. Белемнәре түбәнрәк булганнар азрак 20% диелгән ЦИОМ белдерүендә. Халыкның күпчелеге элеккегечә эш урыннарын югалтмаячакларына ышана. Сораштыруда катнашкан һәр дүртенче кеше эшсез калса яңа урынны тиз таба алачагына инана. Эштән бер өлеше яңа эш урыны табарга тырышырга кирәк булачак дип санай. 23% кына акчаны сакшылтытып аны җыю ягын карый. Җомга 19 июнь Петербург халыкара икътисади форумында чыгыш ясап, Русия президенты Владимир Путин ил җитәкчелеге эшсезлеккә үсәргә бирмәде дип чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда, Русиядә эшсезлек 5,8% кына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берлин Сабан туенда узган ял көннәре 22 илдән 800 кунак катнашкан. Оештыручылар 300-дән артмас дип уйлаган булса да. Татарстаннан Европа Сабан туена зур вәкилчелек барып кайтты. Чыгымнарны һәм оештыру мәшәкатьләрен үз өстенә Татарстан, аерым алганда Әлмәт шәһәр хакимияте һәм Татнефть алган. Булар хакында Берлин татарлары җитәкчесе Венера Вагызова белән Наил Алан сөйләште.
800 кеше булды инде. Мәйтәм, авылда шикелле Сабан туйны ясыбыз. Күрерсез баннерны туган авылын язган белән дә безнең урыны ул, безнең Сабан туе, безнең мәйданы һәм вот 800 кеше авылында кебек булды инде.
Ә бу кадәр кеше килер дип көткән идегезме?
Юк, көтмәдем. Мин уйладым, 300-400 килә инде яхшы буладыр. Бик шатланышам инде.
Менә бу килгәннәр арасында кемнәр күбрәк иде? Кайсы милләт вәкилләре күп иде?
Иң күбрәк Литвадан булдылар. Аларның 54 кеше булганнар.
Литва татарлары инде.
Әйе, не только Литва татарлары, Литвада анда бит һәм безнекеләр татарлары яшиләр. Биш организацияларын, биш оешмаларының татарлары килделәр.
Шитиллерден килүчеләр ничә илдән булды барлыгы?
Почти 20.
Ә менә бу шитилле вәкилләре Сабан туйны оештыруда берәр ярдәм күрсәтә алдымы берәр ничек?
Әлбәттә, бөтен кешеләр ярдәм иттеләр. За два дня приехали, һәм әйттеләр, нишләргә соң әйтеле, монда йөгерделәр, безнең белән эшләделәр инде. Кемдер иртүк килгәч инде, аннан соң кем соңра килә, аларны каршы алдылар, чәйне куйдылар, һәм әйттеләр, кая барырга, ничек кенә барырга. Аннан соң җомга көне бездән монда мастер-класслар булдылар, бик яхшы мастер-класслар булдылар.
Нәрсәләр үткәрделәр ул мастер-классларда, нәрсәләр оештырдыгыз?
Без татар телен турында мастер-классы булды, педагог-новаторлар Татарстаннан безгә килделәр һәм алар бу мастер-классны ясадылар. Бик кызык булды, анда 50-60 кешеме анда утырдылар, әйтеләр, бик яхшы мастер-классы, тагын шундый мастер-класслар кирәк. Ничек кенә татар теленә чит илдә укытырга, ничек балаларны татар телен белән үстерергә, әйтеләр, учебникларны, китапларны алып килделәр. Аннан соң татар тарихының турында бик кызык мастер-классы булды инде, анда да бик күп кешеләр булдылар. Аннан соң татар җырларын турында, татарның бию турында, аннан соң татар эше, ничек кенә калфакларны тегергә, ничек кенә татар читекләрне тигеләр, ал япкышларны, аннан соң шиләкләрне һәм киянтыларны без буялдык. Күрәш мастер-классы да булды.
Татар телен чит җирдән ничек өйрәтергә дигәндә, монда укытучылар килгән идеме соң Татарстаннан?
Әйе, укытучылар.
Ә бу теге татар җырларына багышланган мастер-класста нәрсә турында булданда сүз?
Алар анда безнең композиторлар турында сөйләштеләр. Роза Хабибуллина бу мастер-классны оештырды. Аннан соң татар музыканың турында һәм татар җырларны алар анда җырлаганнар и готовились выступать на Сабантуе с песнями.
Монда инде бу Сабантуйны үткәрүдә тагын бик зур ярдәм иткән дип аңладык, әлмәт.
Дөрес, әйе. Аннан соң шимбә көндә бик зур программасы булды инде. Һәм ярты программаны безгә әлмәтләр алып китерделәр. Чөнки безнекеләр дә анда артистлар бик яхшы чыгыш ясадылар, сәхнәгә чыктылар. Айдар Гайнуллин, Муса Маликов, Роза Хабибуллина. Аннан соң безнең кунаклар бөтен илләрдән татарлар үзен номерлар белән килделәр бит инде. Швейцариядан, Швециядан, мәсәлән, Польшадан, Болгариядан, Венгриядан, Литвадан, әлбәттә. Һәм тагын диаспора рус, Азербайджан, казах диаспоралар, алар үзен номерлары белән килделәр. Һәм әлмәтләр үзенекене ансамбль әлмәт һәм каләйем алып китерделәр. Һәм артистларны Казаннан да җырчылар булдылар. Динар Байтимиров, Фарид Файзрахманов, Илюша Хузина һәм Алсу Абульханова.
Бу Сабантуй үткәрү әлбәттә финанс чыгымнары зур. Сезнең монда берәр төрле муниципалитет ярдәм иттеме яисә финанс чыгымнарын кем каплады?
Без бүтән алман фондларга шундый проектларны бирдек инде, ләкин хәзер бик зур проблемалар булдылар. Без в общей сложности сумма да инде 12 фондларга бу проектны бирдек инде. Кызганчыга каршы безгә бу фондлар ярдәм итмәделәр. Аннан соң без уйлыбыз из-за санкций. Ләкин монда безнең муниципаль да аларның бик күп акча юк инде. Мин аларга бик зур рәхмәт әйтергә тиеш инде. Алар безгә 1000 евро бирделәр һәм бу территорияны без 1 центны даже түләмәдек инде. Аннан соң бөтен электричество, су үзе анда клуб янында булды безнең социокультур центр үзәге анда. Бу социокультур үзегене без анда база шикелле анда ясадык. Безнең класс мастер-класслар да анда булдылар. Аннан соң икенче көндә артистларым турында анда ашарга да дискотекалары кичке программасын анда күрсәтергә аларның бу иң зур безгә ярдәме булды инде.
Бу бинаны алар сезгә бушка арендага бирделәр инде, әйме, бу үзәкне?
Әйе. Казаннан Әлмәткә һәм Татнефттан акча бирделәр безгә ярдәм итәргә, һәм бу акча барды инде чартер чыгышны алырга, һәм бүләкләрне безгә алып китерергә, аның бу артистларны әлбәттә алып китерергә, монда трансферлар, отельдә бертен даже юкларга акча кирәк бит инде. Әлбәттә мин аларны аңлыйм инде, ләкин аларга да бик зур рәхмәт.
Яхшы, Венера ханым, әни өчен киләсе Сабантуйның урыны билгеләнмәде, ул кайда булачак икәнлеге?
Беләсезме, мин уйлыйм, без октябрь аенда утырышы ясыбыз, һәм анда уже решать будем, кая киләсе ял Сабантуе була. Без әлегене хәзер белмибез, 2-3 шәһәрләр уйлыйбыз, кая булачаксын. Ләкин әлегенә мин әйтә алмыйм, үзем белмим, нинди шәһәре була инде. Минем иң зур рәхмәт сезе инде Айна Еремина Витрлунха әйтәсем килә. Ул Швециядә хәзер яши инде. Ул үзе Чаллыдан. Хәзер 5 ел була Швециядә яши. Без Айна белән 10 ай скайпта утырдык та эшләдек. Ул бүтен программаны ясады, бүтен сценарийны ясады, бүтен культур мәшһүрне мәдәни программаны ул ясады инде. айна булмагач инде такого сабантуе не было бы. Вот минем ми күңелдән минем йөрәктән инде мөмкинлеге булгач инде әйтегез әле иң зур рәхмәт сезем айна йөремене ветерлундка.
Берлин татарлары җитәкчесе Венера Вагызова булды. Әлмәт шәһәр һәм район хакимиятенең мәдәният идарәсе башлыгы Гүзәл ханым Пайдулина да азатлык белән Берлин сабантуеннан тәэсирләр белән уртаклашты.
Татарлар они разные там җыелалар. Есть, которые уже 15 и 20. У меня с Франции килде. Она вообще 30 лет назад киткән инде. Алар инде телне дә, наверное, инде башлаганнар. Наверное. Но стремятся к тому, что у меня, знаете, когда вот наша программа идет, алар жылап утыралар бөтенесе. Мне вот за эти слезы наборорга можно, потому что сагыналар алар, көтәләр, действительно җыйлалар, вот 22 страны булды бит инде было. Простые кешеләр бит инде алар. Но, видимо, когда вот они так вот немножко встречаются, сөйләшәләр, уверен, по-другому начинают чувствовать, что не одни они. И что, мне кажется, даже у них гордость за татар возникает, что без меня в Киеле действительно очень много проблем, затрат. Но Киеле, вот на них обращаем внимание. У Ларга это очень дорого. Кмина кильми, эвиляр меня, старенький эвиляр татарлар меня, кили бутралар, куал, жилылар шулай, жила бутралар бетен, она рабияр ящега шагалар. А молодежь в основном, конечно, спорт, блин. Мне кажется, нужно это, нужно.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта сезне архив тапшыруны тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сәяхәтче юл язмасында бүген сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Samsung Sony телевизорлары ясала торган 2020 елда алга киткән дәүләтләрне куып җитүне максат иткән бездә шикәрле итеп ашаган ризыкларны тозлы итеп ашый торган илгә Малайзиягә чакырабыз. Көньяк-көнчыгыш Азиядә урнашкан бу ил халкының тормышларын ничек җайлы итеп оештырулары, рәхәт итеп яшәргә омтылулары турында бүген хәбәрчебез Наил Алан митинг карышмас белән сөйләшә.
Әңгәмәдәшебез митинг тамырлары белән Төркиядән, аңа 25 яшь. Ул 6 елдан артык инде хәзер без сезнең белән бергәләп сәяхәт итәсе илдә Малай башкаласы Куала-Лумпурда яшәй. Малай дигән сүз биредә, мөхтәрәм тыңлаучылар, Малайзиядә яшәүче төп милләтне аңлата.
Анда малайлар яши, анда кытайлар яши, һәм индистанлар яши, диләр. Бер үк илдә үш культураны, үш мәдәниятне, үш айрым динне бөтенесен күреп була. Мәсәлән, син анда Малайзиядә яшисез икән бер илдә, ә үш илне бергә күрергә була. Алар буталып бетмәгән, һәр кем үз үзенчәлеген саклый. Анда кытайлар кытайча сөйләшә, кытайча яшиләр, малайлар үзләренә айрым малайча яшиләр. Алар үзләренә айрым мәктәпләрдә укыйлар. Мәсәлән, кытайларның үзләре кытайча телендә булган мәктәпләрдә укыйлар. Малайлар үзенчә, индистанлар үзенчә, күпчелек халык үзенчә яшәргә телиләр. Китапханәгә барасың, анда күбрәк инде Хиндстанның үзара җыелган, Малайы үзара җыелган, һәр кем үз милләте кем, шулар белән бергә була. Анда Бумипутра дигән аталган халык бар. Алар ул туфракның ияләре, баштан ук килгән, ә кытайлылар һәм индистанлылар суннан килгән кешеләр, ләкин ул җирнең халыгы малайлар һәм анда булган абориджиннар, алар Бумипутра дип саналар. Алар бөтен хөкүмәтнең карамагы астында, аларга әйтүемчә кредит алу ансатлыклары бар, үз эшләрен алып барырга мөмкинчелекләре бар. Эшләргә теләгән кешеләргә ул тиешлечә, әгәр дә проектын яхшы булса, дәүләт тулысынча аны финанслый.
Илнең 22 миллион тирәсе халкының 58% малайлылар тәшкил итсә, 26% кытайлар, ә хиндлар 17% алып тора. Малайзиядә шулай ук Португал, Холланд, инглиз милләтеннән булганнарны очратырга мөмкин. Соңгы елларда туристлар бигрәк тә яратып йөри торган Малайзиягә барганнар бүләккә дусларына ил башкаласы Куала-Лумпурның символы булган игезәкләр манарасы ясалган сувенир алып кайтырга тырыша. Телевизион каналлар да Малайзиядәге вакыйгаларны бу ил турында күрсәткән вакытта язмаларын биеклеге 452 метр булган 88 каттан торган Петронас Тауэрс дип аталган бу игезәк корылма яныннан башларга тырыша. Гомумән, әңгәмәдәшебез сүзләренчә, Малайзиядә биек биналар һәм күп катлы торак йортлар гадәти күренеш.
Тураклар була икән, анарда бүтән социаль яктан кирәкле әйберләр, әйтик, фитнес салоннар, бассейннар, һәм бүтәнесе каралган. Менә шуны рәхәт, анда күбрәк кешеләр кондоминиум дигән зур апартманнарда яшиләр. Ул 35-40 этаж булырга мөмкин, кат булырга мөмкин. Бүтәнесе каралган анда. Нәрсә тилесен, бүтәнесе каралган.
Ел әйләнәсендә һава торышы плюс 25-26 градус булган Малайзия тропик җимешләре белән дан тота. Безгә яхшы танышларыннан банан анда маймыллар ризыгы исәпләнсә, манго яратканнар аны кем әйтмешле шиләге белән ашый ала. Бу җимешләр арасында сарымсак рәвешле, әмма үзе бик баллылары һәм шулай ук үзе футбол тубы кадәр кисеп җибәргәч сосыган йомырка исе килеп торган, әмма үзе ашарга бик тәмле дөриян дип аталганнары да бар.
Без нәрсәне тузлы итеп башлыйбыз, алар шикәрле итеп башы. Без нәрсәне дә шикәрле итеп башлыйбыз, алар тузлы. Бөтен концепт айрым. Бездә ипи нәрсә булса, аларда дөге. Кухня мәдәният юк иләрдә. Өйдә кухня юк. Күбрәк иде пишергә вакытлары юк диярлекме, я булмаса тышта ашау та арзанрак үзләренчә. Анда Азиядә әз генә ашылар, ләкин еш кына баралар. Анда ресторанлар бар, ресторанлардан тыш урамнарда төзелгән шундый ук ризык сата торган җирләр бар. Хәтта бер генә кызык кына мәзәк анда шурпанда шунда салалар, анда пластик пакетка салалар да шуннан иенә алып барып китәргә була. Ресторанда утырып башлар бергә иптәшләре белән бүтән халык җыелып шунда, я булмаса алалар да бергә иде ашыйлар.
Чит илләрнең тур ширкәтләре үзләренең туристларын Малайзияга җибәргәндә, тыгым сәгате вакытында, ягъни пик сәгатендә такси алмаска, прокатка машина алып, аның белән ул вакытта кая да булса җыенмаска куша. Моның да үз ские бар.
Машина алу анда ансат, әгәр дә ул җирнең җирле халыгы икәнсен, ул вакытта банкалар кредит бирәләр, арзан бәя белән алалар, хөкүмәт аларга ярдәм итә кредит алуда, узак вакытлар түлиләр, ләкин әз бәядә түлиләр, процентсыз. Әҗәткә акча биреп тора дәүләт, үз машинасын сата, чөнки анда Малайзия үз машиналарын булдыралар һәм аны кешеләргә саталар. Ләкин анда шундый хәл, әгәр дә үз дәүләтең машинасын алсаң, ул вакытта сиңа күп кенә акча түләргә кирәкме, теге салымнар өчен, башкалар өчен. Ә читтән килгән машинага икеләтә акча түләргә кирәк.
Ислам кагыйдәләрен саклап киенгән яки хинд сария кигән ханымның машина җилдерткәнен күрү Малайзия өчен гадәти күренеш. Гомумән, монда хатын-кызлар ил тормышында ирләр белән бергә атлый дияргә була. Алар төрле ширкәтләргә җитәкчелек итә, машина йөртә, хәрби парадларда атлый, корал тотып хезмәт итә. Кайда гына булмасын, мөслимәләрнең яулык ябынуы алар өчен бер горурлык һәм гүзәллек билгесе булып тора. Монда гараб илләрендәге кебек кара пәрәнҗәләрне дә күрмәссең, ә башларын каплаган яулыклары иң матур төсләрдән күз явын алып тора. Белгечләр әйтүенчә, Малайзиядәге ислам ул бик үзенчәлекле, сыгылмалы һәм йомшак рәвештә тормышта үз урынын алган. Хөкүмәт башка диннәрне читкә какмаса да, исламга зур игътибар бирә.
Табын хаҗи дигән бер фонд бар. Бала тугачтан анда акча тилиләр. Һәм ул фонд шул акчаны эшләтә. 20 яшькә җиткәчтән һәм өйләнергә теләсә, аларны өйләнү өчен һәм ялга Мәккәгә җибәрә. Шушы үзе хаҗ фонды. Һәм син үсеп җиткәчтән ул сиңа анда барырга мөмкинчелек булган хәтле күбәя. Һәм яшьләр анда бара. Бу әйткән фонд бик җитди фонд.
Әңгімедәшіпіз митинг қорышмасының алдағы сүзін әкүшкенші бір ғибіретлі хәлні іске түшіріп алмай болмас ақыры. Русиядағы қайбір түбәкілерде табиғи урны, хауа тұрышы, ұл өсімлік үшін ят болған жерлерде әлі тігісін, әлі мұнсын үстіріп қарайлар. Кіріміне қарағанда шығымы зұррақ болған ауыл қожалығы тармақлары білен азапланалар. Зұр оңыш бермесе де тырышалар, тырмашалар. Неге керек мұндай азаплану деген сұрау да туа қай уақытта?
Анда малларны үстерү деген концепт юк. Авылларга барсан, андай маллар күрүнмөй, сыйырлар әлләни күзгә чагылмый. Аларның күбесен Австралияга, Яңа Зеландиядан алалар, киртәләр. Итләрне бигрәк күп я Индиядан алып киләләр. Аларда какао агачлары, аннан соң каучук агачлары, аннан пальмия агачлары аларның майларында кулланалар. Менә шундый зур акча китерә торган нәрсәләр җитештерәләр. Менә шул күп акча китерә торган нәрсәләрне үстерү, аларны сату булган. Әйбәттә. Малайзияда шундый киләчәккә таба аларны бара торган без үскән ил булабыз дигән проект. Нигезендә аларның көннән-көн тараккыйлары һәр елга финанслап арта, тормыш әйбәтәя бара. Экономик яктан да, кешеләрнең тормыш ягыннан да җиңеллекләр бүтәнсә көннән-көн арта бара. 2020 үмет елы. Ул елда алар бөтен дөнья илләрен белән үскән милләтләр белән тараккый иткән милләтләр белән бер тигездә булачаклар. Алар көнчыгышны модель итеп алдылар: Япония һәм Корея. Бәлкем Япониянең һәм Кореяны аларга абзилек иткән дип тә әйтә алабыз, чөнки аларны модель алгачтан аларның да ярдәме булды. Бүген бигрәк тә күп икътисади тормыш ягыннан караганда Япониянең һәм Кореяның һәм Гонконгның тәсирләре бик күп күренә. Алар ярдәм итәләр. Sony һәм Samsung бөтен Малайзияда җитештерелеп дөньяга сатыла. Икенче санаиләре шундый ук фабрикалар менә Малайзияда 1980-нан соң үзләренең күн чыгышка таба карау политикасын салганнан соң тараккый итә башлыйлар һәм ул вакытта планнар төзи башлыйлар. Дәүләтне 2020 елда тараккый иткән дәүләтләр статусына күтәрәбез дигән план програм рәвешендә бөтен планнар теркәлгән һәм аларны көндә-көн нинди генәдер хөкүмәт үзгәрмәсен, нинди генәдер яңа хөкүмәт килмәсен, алар шук планнарны үтәргә тиешләр. Алар килүе белән ул планнар сыдырылып ташламый, ул дәвам итә. Үтәп барырга вазифалары бар.
Без бүген мөхтәрәм тыңлаучылар, сәяхәтче юл язмасында Меттин Карышмас белән илгә әфьюн керткән, аны саткан өчен үлем җәзасы каралган. Бөтен илгә бары тик бер генә, ансы да иң биектә тау башына урнашканга Гиннесның рекордлар китабына кертелгән казиносы булган Малайзияга сәяхәт ясадык. Нефткә бай булган гараб илләрен исәпкә алмаганда, мусламан дәүләтләре үзләрендәге халыкның яшәү дәрәҗәсе белән әлләни мактана алмый. Алар сүрәтендә ныг икътисади үсеп килгән. Һәм Метин сүзләренә караганда, халкы бердән ашар яшәмәгән мусламан Малайзия башкаларга үрнәк булып тора.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.